Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, Agosti 24 mwaka 2016. Karibuni
katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Tutaletea kipindi cha vijana, ambapo mwanaharakati wa kupinga ukeketaji nchini Kenya azungumzia mikakati ya kuielimisha jamii kuhusu athari za ukeketaji wasichana.
Wasichana zaidi ya milioni 3 wanapitia ukeketaji, na nimeweza kufikia tuseme wasichana 9,000. Hiyo inamaanisha bado kuna mamilioni ya wasichana ambayo lazima tuwafikie sasa hivi, si baadaye.
Na katika ripoti nyingine, ushirika wa utawala na vyama kadhaa vya upinzani nchini DRC wakutana kujadili matayarisho ya uchaguzi mkuu nchini humo.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Wizara ya Hazina ya Marekani imeweka vikwazo vya kifedha dhidi ya watoto wawili wa kiume wa Joseph Kony, kiongozi wa kundi la Lord's Resistance Army LRA, ambalo ni kundi linalopigana vita vya umwagaji damu huko Afrika ya Kati. Hazina jana imezuia mali zote zilizopo Marekani za Salim na Ali Kony na kukataza Wamarekani kufanya nao biashara. Vikwazo kama hivyo viliwekwa kwa Joseph Kony mwezi Machi mwaka huu. Salim na Ali Kony wapo katika uongozi wa kundi la LRA toka mwaka 2011. Ali anatarajiwa kuchukua nafasi ya baba yake katika kundi hilo la uasi kutoka nchini Uganda, na wote wawili wanahusika na kusimamia nidhamu ndani ya kundi. Maafisa wa hazina ya Marekani wanasema Salim anashutumiwa kufanya mauaji ya wanachama wa LRA ambao walitaka kuondoka katika kundi hilo la wanamgambo. Ni changamoto kuondoa nchini Iraq kundi la Islamic State na kusafisha kabisa mabaki yoyote ya kundi hilo ambalo limejitangazia ukhalifa, huku Baghdad ikiwa katika wasiwasi wa kuwa msingi wa kundi hilo kuibuka tena. Makundi ya haki za binadamu tayari yamezungumzia wasiwasi wao mara kwa mara kuhusu raia wanavyotendewa katika maeneo yaliyowahi kudhibitiwa na Islamic State, na kuongezeka kwa hofu miongoni mwa Iraq wa Sunni wanaoishi maeneo ya Islamic State kwamba wanaweza kulengwa. Mshauri mwandamizi wa kushughulikia migogoro wa kundi la Amnesty International, Donatella Rovera, ameiambia VOA kwamba idadi kubwa ya watu wamepoteza maisha ambao waliochukuliwa baada ya kuachana na kundi la Islamic State. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto imeonya mmiminiko wa watoto wahamiaji kutoka Amerika ya Kati kwenda Marekani kwamba inaendelea kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika ripoti iliyozinduliwa jana na UNICEF, imebaini kuwa katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu, watoto 1,026 ambao hawakufuatana na watu wazima walikamatwa kwenye mpaka wa Marekani. Takriban watu wazima na vijana 30,000 zaidi walisafiri kama familia. Wengi wao kutoka El Salvador, Guatemala na Honduras, mataifa matatu maskini sana duniani na yenye hatari sana. Idadi hii ni kubwa, amesema Patrick Moza ambaye ameandika ripoti hiyo. Hakuna ishara kwamba itashuka. Hali katika nchi hizo si nzuri kiasi kwamba watoto wanaendelea kuondoka. Familia zinalipa fedha nyingi kwa wafanya magendo ili kuwafikisha watoto wao na wao wenyewe Amerika Kaskazini kwenye hali nzuri ya maisha. Lakini kwa wengi safari hizo zina mambo ya kutisha. Wasichana wadogo kwa hakika wanakabiliwa na hatari ya kubakwa. Wengi hawafiki Marekani. Mwaka huu zaidi ya watoto wahamiaji 16,000 walikamatwa huko Mexico. Mamia wengine walifariki wakati wakiwa katika safari hatari na ngumu sana, na wengine wengi wamepotea katika mikono ya watekanyara, wasafirishaji binadamu kwa magendo na wauaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kundi la Boko Haram la Nigeria litazuiwa tu endapo serikali itaweza kuondoa rushwa na kuwapatia vijana fursa. Waziri Kerry amesema hayo nchini Nigeria alipomtembelea kiongozi wa juu wa Kiislamu jana Jumanne. Ziara hiyo ya tatu na huenda ikawa ya mwisho kwake kama waziri wa mambo ya nje imekuja wakati nchi hiyo ikikabiliwa na hali ya kudorora kwa uchumi na kuwepo kwa masuala kadhaa ya kuzorota kwa usalama. Akiongea katika makazi ya Sultan wa Sokoto, Saadu Abubakar, ambaye ni kiongozi wa juu wa Kiislamu nchini Nigeria, Bwana Kerry amesema ni jukumu la serikali kuwapatia watu wake sababu ya kutojiunga na harakati za msimamo mkali. Karibu watu 100 wanatarajiwa kufunga ndoa katika hafla moja iliyoandaliwa na seneta wa jimbo la kaskazini mwa nchi ya Nigeria, Kano. Lakini kutokana na upinzani wa kisiasa baina ya gavana wa jimbo hilo na seneta ilisababisha tukio hilo kuahirishwa. Ili kutekeleza tukio hilo, polisi wa jimbo walisema kwamba walipokea habari za kijasusi kwamba harusi hiyo ya watu wengi ingeweza kuwa na tishio kwa usalama. Maelfu ya watu walitarajiwa kuhudhuria ikijumuisha magavana kutoka majimbo mengine kwa mujibu wa waandaaji. Zaidi ya wanawake 4,000 wameshafunga ndoa katika harusi za namna hiyo katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Serikali hulipia gharama zote za harusi na ofisi ya gavana inasema itajaribu kuandaa harusi nyingine mapema iwezekanavyo. Bodi ya sheria ya jimbo hilo inasema wanawake 10,000 tayari wamejiandikisha. Na mwanariadha wa mbio za marathon wa Ethiopia, Feyisa Lelisa, aliyeshinda medali ya fedha katika Olimpiki ya Rio 2016 iliyomalizika, amezusha habari duniani kwa kuonyesha ishara ya kugomea yanayofanyika katika eneo la Oromia nchini Ethiopia. Ishara hiyo ya kisiasa imemweka mwanariadha huyo mashakani na sasa baadhi ya Waethiopia wanaoishi nje wanataka kumsaidia. Solomon Ungashe anayeishi jimboni California hapa Marekani ni mmoja wa watu watatu waliofungua akaunti ya mtandaoni ya kumsaidia mkimbiaji huyo. Ungashe ameiambia VOA kwamba mwanariadha huyo hakuomba kufanyiwa hilo, lakini washabiki wake ndio walioamua baada ya haja ya kufanya hivyo, na wamefanikiwa kukusanya dola za Kimarekani 100,000 mpaka sasa. Wameshatuma watu watatu kwenda jijini Rio de Janeiro nchini Brazil kwa ajili ya kumsaidia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Mazungumzo ya awali kuhusu uchaguzi yanaendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mivutano ikiwa juu kuhusu kasi ndogo ya matayarisho ya uchaguzi na kile ambacho wapinzani wanasema majaribio ya Rais Joseph Kabila kung'ang'ania madaraka. Vyama vingi vya upinzani havishiriki mjadala. Mwandishi wa VOA Nick Long anaripoti kutoka Goma, ambako wafuasi wa upinzani jana waliandamana. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuna washiriki takriban 50 katika mazungumzo hayo, wakiwemo baadhi ya wanasiasa wa upinzani pamoja na ushirika wa utawala na wawakilishi wa jamii za kiraia. Msimamizi wa mjadala, waziri mkuu wa zamani wa Togo Edem Kojo, ametoa orodha ya vyama vya upinzani ambavyo vinashiriki. Vingi ya hivyo ni vyama vidogo. Vyama vikuu vya upinzani kama vile UDPS na vingine katika upinzani mkuu unaojulikana kama Rassemblement hawakuwakilishwa katika mazungumzo ya Jumanne. Mbunge Juvenal Mubunubo wa UNC, moja ya vyama ambavyo vinashiriki katika mjadala, ameiambia VOA kuna haja kuwepo na wapinzani wengi zaidi kama mazungumzo yanatakiwa yawe na mafanikio. Anasema tusifikirie kwamba kila kitu kiko sawa na tunaweza hivi sasa kujadili masuala makuu bila kujaribu kuwahusisha wengine. Ameongezea kwa vyama vingine vinatakiwa wanatakiwa kukaribishwa, na njia nzuri ya kufanya hivyo ni kupitia hatua kama vile kuwaachia huru wafungwa wa kisiasa ambao wanasema watachangia kwa kiwango kikubwa, na kutupilia mbali kesi dhidi ya Moise Katumbwi. Hili pia linaweza kusaidia. Serikali imetangaza kuwaachia wafungwa 26 wa kisiasa wiki iliyopita, lakini upinzani unasema wengi wa wafungwa hao tayari wameachiliwa wiki kadhaa au mwezi mzima uliopita. Azma ya Moise Katumbwi ya kuwania urais hivi sasa inazuiwa na kesi inayomkabili. Munubo amependekeza baadhi ya washiriki katika mazungumzo wanataka kufikia muafaka haraka. Hakuna muda maalumu uliowekwa wa mjadala, anasema. Baadhi ya watu wanasema usichukue zaidi ya wiki 3 au 4, kwa sababu kila mtu anafahamu kwamba Septemba 20 ndio tarehe inayotakiwa kuitishwa uchaguzi na iko karibu mno. Kwa mujibu wa katiba, awamu ya pili ya uongozi ya Rais Joseph Kabila inafikia hatima yake mwezi Disemba, lakini tume ya uchaguzi nchini humo imesema huenda ikachukua muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja kutayarisha uchaguzi. Chama cha upinzani cha ESIDE kimekuwa kikifanya kampeni jana mjini Goma kikitaka katiba iheshimiwe. Mwana harakati wa chama hicho Christian Badoze amewapatia peni nyekundu wapita njia kuonyesha kile kinachokiita haja ya kurekebisha kazi ya tume ya uchaguzi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Joto kali likiambatana na upepo umevuma katika majimbo ya magharibi ya Marekani Jumanne na kusababisha moto katika makumi elfu ya heka za misitu na kusababisha wakazi kukimbia makazi yao katika majimbo ya California na Washington hapa Marekani. Kituo cha taifa cha kukabiliana na moto kimeripoti moto katika majimbo ya magharibi ikijumuisha na milipuko mipya ndani ya saa 24. Gavana wa jimbo la Washington Jay Inslee ametangaza hali ya dharura katika kaunti 20 karibu na mji uliokumbwa na moto wa Spokane, wakati maafisa wa kuzuia moto wakiwasili katika eneo hilo. Katika maelezo yake kwa wanahabari, amehusisha mlipuko wa moto wa sasa na mabadiliko ya hali ya hewa na miti iliyokauka katika eneo hilo lenye misitu mikubwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon jana Jumanne ameonya kuhusu silaha za kibiolojia na kusema kwamba hakuna sheria zinazozuia mashambulizi ya silaha hizo na ulimwengu haujijitayarisha ipasavyo kukabiliana nazo. Akiongea katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York, Bwana Ban amesema wakati idara za mataifa mbalimbali zipo kuhakikisha mataifa hayatengenezi silaha za kikemikali na nyuklia, hakuna utaratibu wa silaha za kibiolojia. Ameliambia baraza hilo kwamba athari za mashambulizi ya kibiolojia yanayolenga raia yanaweza kuongezeka zaidi ya yale ya kikemikali ama mashambulizi ya mionzi. Ametoa mwito kwa Baraza la Usalama kuangalia njia za kuboresha azimio namba 1540 ambalo limeweka vikwazo vya kuhakikisha silaha za maangamizi hazipo mikononi mwa vikundi vya kigaidi. Na maafisa wa ulinzi wa Korea Kusini wamesema Korea Kaskazini imerusha kombora la masafa marefu kutoka kwenye nyambizi, yani submarine, iliyokuwa katika mwambao wa mashariki. Kombora hilo lilirushwa mapema leo asubuhi kwa saa za huko na kuruka takriban kilomita 500 juu na kuishia katika bahari ya Japan, kwa mujibu wa jeshi la Korea Kusini. Taarifa hiyo imeeleza kwamba haijulikani mara moja kama kurushwa kwa makombora hayo kulifanikiwa ama la. Komandi ya mikakati ya Marekani imesema inadhaniwa kuwa submarine KN namba 11 ilirusha kombora hilo la masafa marefu kutokea mwambao wa Singapore. Mapema jana, komandi ya Umoja wa Mataifa ilisema Korea Kaskazini imekuwa ikiweka mabomu mapya ya ardhini katika upande wake wenye ulinzi mkali katika mpaka wake na Korea Kusini. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana jana Jumanne na kiongozi wa juu wa Kiislamu nchini Nigeria katika mji wa kaskazini wa Sokoto. Mwandishi wa VOA Chris Stein ana ripoti kutoka Sokoto na Hadija Riame anasoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alitoa hotuba ya kulaani ukatili wa Boko Haram. Alitoa hotuba hiyo kwenye makazi ya kiongozi wa kitamaduni wa Sokoto, Sultani Sokoto, ambaye ni kiongozi wa juu wa Kiislamu nchini Nigeria. Amesema elimu na fursa zinaweza kuwabadili watu kujiweka kando na kundi hilo lenye msimamo mkali.
Boko Haram boasts no agenda.
Boko Haram haina cha kujivunia zaidi ya kuwaua walimu, kuchoma moto vitabu, kuwateka wanafunzi, kuwabaka wanawake na wasichana na kuwachinja watu wasiokuwa na hatia, wengi wao ni Waislamu.
Boko Haram limeua takriban watu 20,000 na kuwakosesha makazi kiasi cha milioni 2.7 katika miaka 7 ya uasi wao kaskazini mwa Nigeria. Lilipokuwa linadhibiti eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambalo ukubwa wake ni sawa na Ubelgiji, wanajeshi kutoka Nigeria na majirani zao tangu wakati huo wamewasukuma nje waasi katika sehemu kubwa ya eneo hilo. Muda mfupi tu kabla ya Kerry kuwasili, jeshi la Nigeria lilisema limemjeruhi kiongozi wa kundi hilo kwa shambulizi la anga. Kulishinda Boko Haram na makundi mengine yenye msimamo mkali kwingineko barani Afrika kutachukua zaidi ya jeshi, amesema Kerry.
To win the struggle for the future, nations need to do more than
kushinda mapambano kwa siku za baadaye. Mataifa yanahitaji kufanya mengi zaidi, sio tu kulani itikadi mbovu ambazo makundi hayo yanafuata. Pia ni vyema wawapatie raia njia mbadala ambayo ni nzuri.
Kerry amesema rushwa lazima itokomezwe, hilo ni swala kuu nchini Nigeria, ambako 32% ya watu wanaishi katika umaskini katika moja wa uzalishaji makubwa wa mafuta barani Afrika na nchi yenye uchumi mkubwa. Licha mafanikio ya nchi dhidi ya msimamo mkali, Amnesty International na Human Rights Watch wamedai kuwa wanajeshi wa Nigeria wanawatesa washukiwa wa Boko Haram na kuwapiga bunduki wanachama wa kundi la Kiislamu la Kishia ambalo linataka kujitenga. Katika kile ambacho huende kaonekana alikuwa kizungumzia tuhuma hizo, Kerry ametahadharisha dhidi ya matumizi makubwa ya nguvu ya serikali, akisema msimamo mkali hauwezi kushindwa kwa ukandamizaji.
Shirika la Afya Duniani na washirika wake wanaongeza operesheni za dharura kaskazini mashariki mwa Nigeria kuwafikia watu ambao wameathiriwa na uasi wa Boko Haram. Makundi ya misaada hivi karibuni yalipata fursa ya kuwafikia takriban watu 800,000 ambao awali walikuwa hawana njia ya kupata misaada ya kibinadamu kutoka nje. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Shirika la Afya Duniani hivi karibuni limelitaja eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria liko katika ngazi ya 3 ya dharura katika taasisi hiyo. Hiki ni kiwango cha juu cha dharura kuhesabiwa katika mzozo wa kibinadamu na kuliweka eneo hilo katika kiwango sawa na Syria, Yemen, Iraq na Sudan Kusini. WHO imeelezea kwa hali ya kiafya na mahitaji kwa watu 800,000 ambao hivi karibuni tu ndio wamepata fursa ya misaada ya kutoka nje ni janga kubwa. Inakadiria kuwa viwango vya vifo katika baadhi ya maeneo ni mara 4 kuliko kiwango cha dharura. Inasema viwango vya utapia mlo uliokithiri vya asilimia 14 pia vimevuka viwango vya dharura. Hali hii mbaya sana imesababisha mkanganyiko kutokana na mlipuko wa polio. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014, kesi 2 mpya za maradhi ya kupooza zilitambuliwa miongoni mwa watoto katika jimbo la Bono wiki chache zilizopita. Kwa kuongezea, kuna mlipuko unaoendelea wa surua ambao unatishia maisha katika maeneo yaliyoathiriwa. Mkurugenzi wa WHO wa utawala wa dharura na majibu ya kibinadamu, Rick Brennan, anaelezea idadi ya hatari nyingine zilizopo kwa afya ya umma.
In addition to malnutrition, populations have been forced.
Kwa kuongeza utapia mlo, idadi ya watu wamelazimika kuondoka kwenye nyumba zao, wamechoka kimwili. Wengi wao wanapatiwa makazi katika sehemu zenye msongamano, hali ya vyoo si nzuri na hivyo kuna hatari ya kutokea milipuko. Kiwango cha kuwapatia chanjo miongoni mwa watoto kiko chini sana. Na hivi sasa ni msimu wa mvua na tunaona ongezeko viwango vya maradhi kama vile malaria, maradhi ya kuharisha, pamoja na maradhi ambayo yanaweza kuzuilika kwa chanjo kama vile surua na mengine mengi.
Wafanyakazi wa misaada hawakuwa na fursa ya kufika katika majimbo ya Bono na Yobe kwa miezi kadhaa wakati mapigano kati ya Boko Haram na majeshi ya serikali ya Nigeria yalipokuwa yamepamba moto. Brennan anasema WHO na washirika wake wanachukua hatua za haraka kukabiliana na matatizo yanayoendelea licha ya kuendelea kuwepo kwa hatari zaidi. Ameomba wafadhili kutoa fedha zaidi zinazohitajika ili kuokoa maelfu ya maisha. Anasema WHO imepokea asilimia 15 tu ya ombi la msaada wa dola milioni 25. Ameonya watu wengi huenda wakafariki kama WHO itashindwa kuziba mwanya huu wa ufadhili. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaendelea na sehemu ya pili ya mazungumzo na Nice Lengete, kijana ambaye alitoroka nyumbani kwao katika kijiji cha Loitoktok kusini mwa Kenya katika jamii ya Kajiado kuepuka ukeketaji, na hatimaye sasa anasaidia wasichana wengine, ambaye kijana huyu pia alihudhuria Mandela Washington Fellowship hapa Marekani, na kwanza anaelezea alivyopambana baada ya kupoteza wazazi wake wote wawili.
Safari yangu haijakuwa rahisi. Mimi mwenyewe nilikuwa nafaa kukeketwa wakati nilikuwa na umri wa miaka 8. Hiyo ndio wakati nilipoteza wazazi wangu, baba na mama. Kwa hivyo nimekuwa nikipigana na familia yangu, babu zangu na mandugu za baba, wakitaka kunitahiri ninatoroka. Yuni natoroka asubuhi kama saa 10 ya usiku, kwa sababu hiyo ndio wakati wanafanya tohara na kutembea zaidi hata ya kilomita 20. Kwa hivyo ni vile nimekuwa nikipigania haki yangu, nikijaribu kueleza jamii kunitenga lakini hawakuelewa, na kwenda kukatalia shuleni na kusema sirudi tena nyumbani kwa sababu nikirudi watanilazimisha tena niendelee. So kuchukua hiyo, hata kama walikuwa wananiona kama mfano mbaya, na kukuja baadaye na kujaribu kuongea na jamii zangu na kuwaletea tohara mbadala, njia ambayo wanawake na akina dada wataheshimika na jamii wakiwa hawajatahiriwa na kupata nafasi ya kwenda shule.
Njia uliopitia si rahisi, ulikataa kurudi nyumbani ukabaki shuleni. Na hilo liliweza kudumu kwa muda gani? Kwa sababu sio kitu rahisi ukae tu mbali na nyumbani bila kurudi.
Mara ya kwanza, unajua, nilipotoroka tukiwa na dada yangu, unajua tulienda kwa shangazi yetu, dada ya mamangu. So baadaye waliposikia tuko huko walikuja wakatuchapa na tukarudi. Kwa hivyo ilibidi tuahidi ya kwamba hiyo tukifunga shule tena hatutatoroka, tutabaki. Na tulipofunga shule tena walikuja. Tukachukuliwa tukaenda kwenye mjomba wetu. Siku ya kutahiri ikafika tena, mimi nikachoroka, lakini dada alisema nimechoka, kwa sababu siwezi kuwa natoroka kila siku, siwezi kuwa nachapwa, wacha nikae akabaki, lakini mimi nikachoroka. Lakini pia unajua, ni yale nimekuwa nikiona nikiwa mdogo, wasichana wakiolewa wakiwa na miaka 9, miaka 10, na ni wasichana nilikuwa na wao shule, baada ya kutahiriwa wamechukuliwa, wasichana pia wakifa. Kwa hivyo ni vitu nimekuwa nikijionea nikishuhudia na macho, si vitu ya kuambiwa. Kwa hivyo yangu ilikuwa ni kwamba, kwa sababu pia nilikuwa naona wasichana wenye jamii zingine shuleni, unajua wasichana shuleni wanaoga kwenye hizi bathroom kubwa, wakijua umetoka kwenye jamii ya Kimasai wanasema wacha tuone vile wasichana wametahiriwa wamekaa, hata wanaanza kukucheka. Na hiyo ilikuwa ikitraumatize wasichana wengi, nafanya hata wa lose hope na wanatoka shuleni na wanaacha. Kwa hivyo hayo ndio mambo nimekuwa nikiona, na nafikiri ilinitoughen up, ikanipatia ujasiri ya kusema ninahitaji kufanya jambo kwenye jamii yangu, kwa sababu tukitoroka kila wakati tukisema kwa sababu sisi ni wanawake haturuhusiwi kuongea mbele ya wanaume ama kuongea mbele ya wazee, mpaka lini? Wasichana wanakufa, ndoto zao zinachukuliwa, wanaacha shule, umaskini inazidi kuwa mingi, kwa sababu kama hatuwasomeshi namaanisha tutaiendelea. Ndio maana hatuna mabarabara ama mahospitali ama mashule mazuri. Kwa hivyo nilisema nahitaji kuja ku give it back to my community, nijaribu kuwaeleza, hata kama najua itachukua muda, lakini nilikuwa najua siku moja nitaweza
kufanya waelewe kile nilikuwa nasema.
Na kama kwa hakika sasa kweli ndoto yako imetimia, unafanya kile ambacho ulitaka kufanya kuwasaidia jamii.
Kabisa, hiyo ndio imekuwa ndoto yangu, kuona wasichana wanaheshimika na wamepewa nafasi ya elimu na wako kwenye mashule, na nimeona sasa hivi. Lakini unajua pia sijamaliza kazi, kwa sababu unajua Afrika kila mwaka wasichana zaidi ya milioni 3 wanapitia ukeketaji, na nimeweza kufikia tuseme wasichana 9,000. Hiyo inamaanisha bado kuna mamilioni ya wasichana ambayo lazima tuwafikie sasa hivi, si baadaye, kwa sababu hatuwezi ngoja. Hii ni jambo ambalo lafaa likome na liishe mapema.
Sawa kabisa. Na pengine familia yako, wale ambao mlikuwa mkigombana tangu ukiwa mdogo mpaka sasa umekuwa, nini ambacho unasikia kutoka kwao? Kuna bado kuna mgongano mzito au mmeweza kufanikiwa kusuluhisha?
Ana babu yangu alikuja baadaye akanielewa, akajua kwa sababu gani, na ilibidi baadaye aniunge mkono babu yangu, hata kama ilikuwa swala ngumu kwa sababu ni mzee wa mila. But ilifika mahali, kwa sababu alirealize ile determination niko naye kwamba nataka kurudi shule, nataka kuwa mtu wa maana, ilibidi pia aniunge mkono. Lakini unajua kuna wale wajomba zangu bado wanaona nilifanya, nilikeuka ino sheria, nilikataa kufanya kulingana na mapenzi yao. Bado tu tuna migogoro, lakini ninasema vile nasema, saa zingine it was for my own good. Saa zingine lazima ujipiganie, haungoji kupiganiwa. Lakini najua siku moja pia wataniunga mkono, lakini wengi wamekuja kuelewa kwa nini nilichukua hiyo step, kwa nini niliamua kufanya hivyo, na sasa hivi wengi wananiunga mkono, hawanipigi tena. Ndio maana pia kwenye jamii yangu waliweza kuja kunirecognize na wakanipatia hii fimbo nyeusi ambayo inasimamia uongozi, inaitwa commanding stick, ambayo ina symbolize leadership. Hiyo inamaanisha wameweza kuappreciate ile kazi ninafanya kwa wasichana, na wanatambua pia ni kazi ambayo inasaidia wasichana wa jamii yetu, na tunaona umuhimu wa wasichana kuwa shuleni na wanaume vile vile akijawacha.
Ni Nice Lengete akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasar wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Wizara ya Hazina ya Marekani imeweka vikwazo vya kifedha dhidi ya watoto wawili wa kiume wa Joseph Kony, kiongozi wa kundi la Lord's Resistance Army LRA, ambalo ni kundi linalopigana vita vya umwagaji damu huko Afrika Kati. Ni changamoto kuondoa nchini Iraq kundi la Islamic State na kusafisha kabisa mabaki yoyote ya kundi hilo ambalo limejitangazia ukhalifa, huku Baghdad ikiwa katika wasiwasi wa kuwa msingi wa kundi hilo kuibuka tena. Makundi ya haki za binadamu tayari yamezungumzia wasiwasi wao wa mara kwa mara kuhusu raia wanavyotendewa katika maeneo yaliyowahi kudhibitiwa na Islamic State, na kuongezeka kwa hofu miongoni mwa wa Iraq wa Sunni wanaoishi maeneo ya Islamic State kwamba wanaweza kulengwa. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto imeonya mmiminiko wa watoto wahamiaji kutoka Amerika ya Kati kwenda nchini Marekani kwamba inaendelea kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kundi la Boko Haram la Nigeria litazuiwa tu endapo serikali itaweza kuondoa rushwa na kuwapatia vijana fursa. Waziri Kerry amesema hayo nchini Nigeria alipomtembelea kiongozi wa juu wa Kiislamu jana Jumanne. Karibu watu 100 walitarajiwa kufunga ndoa katika hafla moja iliyoandaliwa na seneta wa jimbo la kaskazini mwa nchi ya Nigeria, Kano. Lakini kutokana na upinzani wa kisiasa baina ya gavana wa jimbo hilo na seneta, ilisababisha tukio hilo kuahirishwa.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Id Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.